Proto začneme si hned praktickou ukázkou. Potřeboval bych, já vás moc nevidím, ale potřeboval bych nějaký sympatický pár, který se nebojí vystoupit tady na pódium. Nehlaste se všichni, stačí mi jeden kluk a jedna holka. Prosím? No, výborně, sláva. Tak, tady mám držák. My jsme měli profesora, on se jmenoval Žák, tak jsme mu vždycky říkali držák. Tak. Jestli stoupněte sem, tak, jo, stoupněte to zrcadlo, tak, dejte, aby vás pěkně viděli, tak, teďka vy se stoupněte tak, a vy to dejte tak, aby oni, narovno, takhle. A vy se to oba dva viděli. Vidíte se v tom oba dva?
No, já musím naštěvnit.
Tak mu to trošku vohněte. Musíme, pan.
Tak vidíme.
A dosáhnete na to rukou takhle jako já? Tak si stupněte ještě o krok blíž. Tak. Tuštičky. Tak a tam dostanete zadání nahoře. Tady vypneme ekošištém. Otázka. Umíte se vžít do svého partnera? Tak a teďka příklad, můžeme začínat tady od pána. Vy musíte udělat kolečko tak, aby vaše partnerka řekla, jej, ty jsi si udělal kolečko na svůj nos. Nakreslete tady na to zrcadlo kolečko tak, aby vaše partnerka řekla, jej, ty jsi si nakreslil kolečko na svůj nos. Trefil se?
Jej.
Trefil se?
Netrefil.
Aha, tak zkuste to vy, no.
Já myslím, že z jeho pohledu, jo.
No, já jsem chtěl z vašeho pohledu, já chci, aby on se vžil do vás, že jo, ne vy do něho. Teďka nakreslete kolečko vy, tak aby on řekl, jej, ty jsi si nakreslila kolečko na svůj nos.
Tak je to v té fyzice.
Já jsem nad tím přemýšlel, ale nebyl jsem úspěšný.
A vy se vidíte, jo? Trefila se?
Jej, netrefila.
Tak ještě jednou, tak zkuste druhou to. Jej, ty jsi mi nakreslil kolečko na můj nos. Nakreslete kolečko tak, aby vaše partnerka řekla, jej, ty jsi mi nakreslil kolečko na můj nos.
Jej.
Tak zase vy nakreslete kolečko tak, aby on řekl, jej, ty jsi mi nakreslila kolečko na můj nos.
Nenakreslila.
A teď je to proti tobě.
Sympatický pár, tak další. Ještě někdo si chce vyzkoušet, jak se umíží do myšlení svého partnera? No, ještě jeden pár vyzkoušíme v rychlosti. Kdo má před svatbou? Ano, tak ven. Teď to smažeme. Už mažu. Tak, stoupněte se tam tak, abyste se vzájemně viděli.
Já vidím vlka.
Dobře, tak každý si vezměte jednu to a zadání je jasný. Je, ty jsi nakreslil kolečko na svůj nos.
Kdo začíná?
Vy začínáte a kreslíte kolečko tak, aby vaše partnerka řekla, jej, ty jsi nakreslil kolečko na můj nos.
Na můj?
Nevím, to
je jedno. Ne, to není jedno.
Na jeden.
Tak, tamhle to máte napsat. Jej, ty jsi nakreslil kolečko na svůj nos.
No to musí být někde tady. Že?
Trefil se?
Nechápu, že máš nakreslit na svůj.
Ty tam máš vidět, že no. Mám ťupku okolo nosa.
Nemáš.
A teď?
Tak dobře, tak vy to zkuste to sami. Váš partner musí říct světu, jej, ty jsi nadkreslila kolečko na svůj nos.
Je to sem, tam to bude.
Jej, vedle!
Tak zkuste úkol číslo 2. Ty jsi mi nakreslil kolečko na můj nos.
Tak kde to je?
to tak mu to ukažte, kde má nos.
Já začínám. Jsem. Jsem tu.
Ano, správně, tam nikam. No, jsem, ještě víc, ještě víc.
Ještě víc.
No, ještě kousek by to chtělo, že jo?
Teď, teď, ano. Teď, tam.
Tak děkuju za ukázku. Zcela na rovinu, kdy se tohle to bere ve škole? No, kdy se tohle bere ve škole? Kde? Ano, přesně tak. Úhel dopadu rovná se úhel odrazu. Je to úplně jednoduché, akorát, jo, tady vidíte to řešení. Ten problém je takhle, když já si vezmu svoje drahé děťátko, třeba takhle do náruče, a přijdu k němu k zrcadlu, tak já vidím žofinku. Já ukážu prstem na žofinku a říkám, hele, táta. Protože v tom místě, kde žofinka vidí tátu, tak tam já vidím žofinku. Úplně v tom stejném bodě. Jo, to je, je to takhle jednoduchý. To znamená, na tom zrcadle jsou dvě barvy zároveň. Jo? Já jsem zelený, protože mi není dobře a moje dcera je červenoučka, jo? Protože ještě mladá. To znamená, v jednom bodě je zároveň červená i zelená a tam, kde ona vidí tátu, tak tam já vidím žofinku. To znamená, já se chovám naprosto nelogicky. Já ukážu na žofinku a řeknu, hele, táta. Ona se zasměje. Pak ukážu na skříň a ona řekne, je žofinka. Jo? Protože tam, kde já vidím skříň, tam ona vidí žofinku. Tím vám chci ukázat, že i když jsme na úrovni naprosto elementární fyziky, tak jsme opravdu limitovaní tím, že si nedokážeme představit, co vidí a jak uvažuje náš partner. Jo? Naštěstí tady ten mladý pár budou řídit víc geny než jejich rozum a vhled do druhého partnera a doufejme, že to bude fungovat. Jo? Já vám to přeju, aby vám to fungovalo. Ale každopádně intuice je v partnerských vztazích poměrně špatný a hrubý nástroj a většinou dělá rotiku asi, jako je tady ukázáno na tom vtipu, ke kterému se dneska ještě několikrát vrátíme. Tady dva chlapíci si povídají v hospodě. Teď po čtvrtém manželství už bych si uměl vybrat ideální partnerku. Kamarád se ptá, myslíš si, že vůbec nějaká taková existuje? On říká, no samozřejmě, moje první žena. Na tom je vtipné to, že to není vtip, když ženám opakovaně provdaným a rozvedeným kladly různé otázky, tak jedna z těch odpovědí, které říkali, kdybych já tenkrát věděla to, co vím dneska, tak jsem se vůbec nemusela rozvádět. Což je jinými slovy význam tohoto vtipu. Tady je ukázka na moji knihu Partneři a rozchody. Tady nějaká reakce od čtenáře, který říká, vaše práce by měly být zařazeny jako povinný předmět na středních a vysokých školách. Bohužel na střední škole se to nedá moc zavádět, protože tam ty děti to ještě moc nechápou. A na vysoké škole už se neučí ani ten tělocvik, natož teda nějaké partnerské vztahy. Tohle to se musíte učit buď sami, metodou pokus omyl, nebo se to učí v kostele, teda mělo by se, když se to nedělá, ale mělo by se. A další oblast, kde by se to mělo dělat, to, nebo kde to děláte, to jste vy, že jo? Protože vy jste s těmi rovery a s těmi dospělejšími lidmi a těm můžete dávat návody na život. O tom, jak fungují vztahy, jsem teďka dal jednu kapitolu z poslední knížky. Koukněte se na tu webovou stránku vztahy.klimeš.us. Partnerské vztahy jsou plné nedorozumění. První nedorozumění je, že lidé spoléhají, že láska stojí a padá romantickými silami. To znamená, oni si představují, že láska a ty city udrží celý ten vztah a budou ho držet až na věky věkův. Amen. To znamená, představují si, že láska je něco jako ohromně silné pevné lano, které i hory přenáší. V praxi to vůbec není tady ten případ. Láska se víc podobá této pavučině, kde ten vztah visí na stovkách tenkých nitek a podle toho, jak se chováme, tak vždycky těch 10 nitek utrhneme, pak to pomalinku navazujeme, pak zase utrhneme jiné nitky, pak je dovazujeme. Ale v praxi to znamená, že my třeba v terapii nebo v životě bojujeme o každou nitku, kde ta láska je jenom jedna z těch nitek a občas se přetrhne. Potom tam je stereotyp, navázání na děti, společná ekonomika a tak dále. Prostě tam je spousta jevů, které ty lidi drží pohromadě a teprve, když se nám podaří přestrhnout spoustu těch nitek, tak to celé zbuchne. Ale lidi pořád spolíhají jenom na tu jednu nitku, která zase není až tak pevná, aby udržela celého tlusťocha tady nad tou vodou. Děti jsou živeny pohádkama a jedou podle pravidla, pokud neumřeli, žijí spolu dodnes. To je krásný sen, ale v praxi to není tak, že tady se udělala nějaká dokonalá volba a od té doby to jede samospádem a je tam takové to silné lano, která to všechno udrží. Ale místo toho je třeba říct, aby tady ten pár se dožil nějaké té diamantové svatby, tak musí dodržovat přísnou vztahovou kázeň. Stejně jako s autem si nemůžeme dělat, co chceme, stejně tak jako na klavíru si nemůžeme dělat, co chceme, aby to dobře hrálo a znělo, po případě jezdilo, tak stejně tak ve vztazích to není oblast absolutní svobody a z větší části to se to řídí genetickými a psychologickými zákonitostmi, kterých my nejsme páni. Je hrozně paradoxní, že lidi chápou tak nějak, že prostě nemůžou tady takhle skočit dolů, protože si rozbijou kokos. To znamená, na gravitaci věří, ale na zákonitosti partnerských vztahů se nevěří. Tam se dělají tak neuvěřitelné věci, že to z toho člověku jde jako hlava kolem. To znamená, já dneska jsem si řekl, že budu mluvit právě o té vztahové kázni, o pár zákonitostech, které by člověk neměl opomenout, pokud se chce dožít nějakého, jo, aby, že by s tím druhým člověkem zestárl, třeba ta klasická věta. My psychologové můžeme k svým klientům zaručit rozpad vztahu. Jo? To jde poměrně lehce. Jo? Stejně jako když přijdete do nemocnice, třeba o prachatický nemocnici si říkalo, že to je Bonaparte, že Bony tam a Parte zpátky. Jako, jo? Jo? No. Tak já myslím, že já můžu říct to samé o své praxi. Jo? To znamená, já můžu zaručit partnerům, že se rozejdou. To je jednoduchý rozbít vztah. Jo? Stejně tak je dobré, jednoduché kytičku zadupat do země. To všechno je jednoduché. Těžké je vypěstovat krásnou orchidej, je těžké vybudovat krásný vztah, je těžké vypěstovat cokoliv. Jo? To znamená, zaručujeme smrt, ne život. O život se musíme rvát, jako, jak říkám, jako doslova, jako o ten život. Když se kouknete na statistiky, tak zjistíte, že lidi ve středním věku mají v průměru 3 vztahy delší než rok. To není mnoho. Spočítejte si, do kolika lidí jste se zamilovali zoufale a marně. Spočítejte, kolik lidí mají sexuálních dobrodružství. A teďka si uvědomte, že jsou v průměru jsou 3 vztahy, které přežijou, jo, od Silvestra do Silvestra. Což je hrozně malý číslo 3. Proto i zde platí pravidlo. Když jdete na rande a dopadne to špatně, tak si musíte říkat, ale tak je to správné, tak to má být. Jo? Naprostá většina rand, jestli já nějaký to má množné číslo, dopadne špatně. Jo, to znamená, je třeba taky se nebát a experimentovat s tím, že když to dopadne špatně, tak to je normální. A když to dopadne dobře a ten vztah se dobře rozvíjí, no tak to prostě děkuju Bohu za ten dar z nebes. To je něco, co si nemůžeme naočkovat, naordinovat, protože, jak říkám, vztahy mají mizivé trvání. Aby vztah vydržel déle než 4 roky, je třeba dodržovat přísnou vztahovou kázeň. Tak, pojďme dál. Tady tenhle ten šílený graf nám ukazuje vývoj porodnosti za od roku, tam vidíte 1900, takže 20. století. Všimněte si, že takový jednoduchý fakt, rodí jenom ženy. Trošku sexuální diskriminace, já předpokládám, že to EU zakáže v příští 5 letce, ale prostě každopádně ženy musí rodit za sebe i za muže. To znamená, každá žena musí narodit za sebe, potom za nějakého partnera a potom ještě za ty, které neplodějí. Jo, to znamená, každá žena musí naplodit 2 až 2,1 dítěte, čistě matematicky. Je tady nějaká žena, která naplodila 0,5 dítěte? Jo? To je poměrně složité. To znamená, je třeba to vždycky zaokrouhlovat na vyšší celou. To znamená, je třeba vždycky plodit 3 děti. Když už plodím, tak 3. No. A koukněte se, jak je na tom Česká republika. Tady vidíte tu krásnou modrou čáru a vidíte, že se pohybujeme kolem 1,4 dítěte na ženu. To znamená, že nám chybí 1/3 dítěte. Na každou ženu. To znamená, když se kouknete na tenhle ten sál, tak příští generaci žen toho tady bude o 1/3 míň a o další generaci zase o 1/3 míň. Když je o 1/3 míň lidí, tak se tomu ve středověku říkalo mor. Dneska se tomu říká jak právo na tělo nebo plánované rodičovství. Jo? Ona to je spíš neplánovaná katastrofa. Jo? Ale tohleto, tady jediný, co roste, všimněte si tady ten krásný nárůst, je procento nemanželských dětí. Jo? Klasik Jara Cimrman říkal, že budoucnost patří aluminiu. My říkáme ne, budoucnost patří matriarchátu. Jo, tady to vidíte názorně, prostě ty rodiny, kde je matka, samoživitelka, jde tady strmě nahoru, jo, tady to je prudký nárůst. To znamená, děti vymírají, supluje se to islámem, jo, hlavně ve Francii, v Anglii a strmě narůstá jako ten matriarchát, to znamená neuskutečněné vztahy. Tady mám ukázku, jak vypadá mor. Mikuláš Dačický píše ve svých pamětech velice půtavé čtení, jak to vypadalo, když přišel do hora, v horách Kutnách, přišel mor. Tak, malinký exkurs mezi doktory. Co jsou to Kaplan-Meierovy křivky? Kaplan-Meierovy křivky, říká se jim eufemicky křivky přežití. Ono by se mělo správně říkat, co jsou to křivky úmrtnostní. A tady vidíte, jak to vypadá. Tohle to je léčba lymfomem před nasazením maptery a nebo po ní. To znamená, že tady vidíte roky od léčby, tady ho vzali do nemocnice, tady skončila léčba, vydržel 1 rok, vydržel 2 roky, vydržel 3 roky a tak dále, vydržel dále. To znamená, na Kaplan-Meierových křivkách je vždycky takhle, jdou za sebou roky a tady nahoře se vždycky začíná od 100% a jde se dolů, jak to postupně umírá. Takže když se kouknete, jak to vypadalo před mapterou, tak před mapterou to vypadalo tak, že do roka zemřelo asi 40% lidí a do 2 let zemřelo tak 50% lidí, 50% pacientů. Když zavedli mapteru, tak do roka zemřelo 20% a potom ještě do 2 let, no, přibližně. Když se na to kouknete, můžu se vás zeptat, kdybyste měli lymfom, kdo by se chtěl léčit mapterou? Tak. A kdo by se chtěl léčit bez baptery? A co ten zbytek? To byste šli na jahody nebo? Tak teďka ty nevyhraněný, jo? Kdo by se chtěl léčit mapterou? Maptera jsou rozmixovaný myši. Ale to trošku zabíjám. Po přestávce vysvětlím, co to je maptera. Ne, maptera je nový lék, jo? Vždycky to dělali cytostatika a tak dále, pak vymysleli to, že když se rozmixují myši, že to vyhání rakovinu. Mě s tím léčili, takže já jsem jeden z těch z té horní větve. Jo? No, já jsem tady ten, tady ta tečka. Jo? Já jsem ta jedna z těch teček, co přežila, bohužel jedna pětina mých kolegů nepřežila. Ale prosím vás takhle, v okamžiku, kdy přicházíte s nějakým jasnou lékařskou diagnózou, řeknete si lymfom, tak všichni víte, že byste nechtěli skončit jet po té větvi, kde víceméně to máte, jako když si hodíte mincí, to znamená umřete 50 na 50. Každý by dal přednost tomu, aby to byla ta horní větev. Jo, čím je ta větev vejš, tak tím spíš ten člověk přežije. Jo? To znamená, čím víc je ta větev položená tady nahoře, tím jsme šťastnější. To jsou Kaplan-Meierovy křivky, používají se právě na testování léků. Jo, kdybyste tam třeba zkusili křížaly, jo, tak jo, že byste to léčili normálníma cytostatikama a přidali tomu křížaly, no tak ona by ta čára byla přibližně stejná jako tady. To znamená, nic by to s těma lidma nedělalo, tak ten lék se zavrhne. Teprve, když ty větve jdou takhle od sebe a rozcházejí se, tak doktoři zajásají a říkají, výborně, našli jsme nový lék. Vždycky se používá ten lék, který má tu křivku nejvejší, že jo. Tak. Jo, jsou to drahý léky. Taková lahvička, do nich nalili 8 a jedna stála 80 tisíc. V té době dneska je to asi levnější, ale je to jako drahý hodně, no. To bez debaty, no. Tak, tady máte stejné a stejným stylem, stejnou statistikou počítané Kaplan-Meierovy křivky pro přežití vztahu. To znamená, místo lidí, jsme tam dali partnerské páry a měříme jejich přežití v závislosti na podávaném léku, když to zjednodušíme. A tady máte dvě kontrastní skupiny. Ty zelené skupiny jsou s dětma. A je to od spoda nahoru, to je jedno dítě, obecně reprodukční stav, to znamená, mají neurčitý počet dětí, dvě děti, tři děti. Jedno dítě, dvě děti, tři děti. Naproti tomu tady sedí milenecký vztahy, paralelní k jinému hlavnímu vztahu, obecně nereprodukční vztahy, to znamená vztahy bez dětí, a tady máme vztahy takzvaně na psí knížku, neboli konkubinát, neboli vztahy s kohabitací, nereprodukční vztahy se společným bydlením. To znamená, to jsou klasický studenti, bydlí spolu na koleji. No, to znamená, to je pravděpodobnost tohodle. A tady vidíte, kolik těch vztahů umře do roku, dvou, tří a tak dále. A obecně oblíbená čára je tady 50% a těm 50% se říká poločas rozpadu. Protože za tu dobu se nám rozpadne právě polovina vztahů. Jo? Takže pojďme se na to kouknout, co to znamená. Vezměme si ten, který nás zajímá eminentně, to znamená nesezdaní nebo sezdaní, to už je jedno, ale každopádně pár bez dětí. Když mám pár bez dětí, tak si takhle vezmu, kdybyste všichni měli páry bez dětí, tak si vás takhle rozřízu na polovinu a vím, že tady ta polovina se rozpadla do 4 let. Je s ní amen. Tahle ta skupina si rozříznu opět na polovinu, tahle ta polovina, ta čtvrtina umřela do 8 let. Tahle tu skupinu si rozříznu na polovinu a vím, že tahle ta skupina rozřízla do 12 let a tak dále. Jo? To je to exponenciální rozpad. Tam je zajímavý, že ten tu výhodu, který tyto páry mají, to znamená, že na začátku pěkně držej, hned v zápětí zase prošustrujou. A tomuhle se říká přechozené vztahy, protože ty vztahy se tak dlouho chodějí, až se rozpadnou. A to nejsou lidi, kteří se k sobě nehodí, to můžou být lidi, kteří jsou naprosto ideální pár, ale prostě protože mají špatnou medicínu, mají jenom tu kohabitaci, mají jenom tu společnou garzonku, nemají ty společné děti, tak se ten vztah prostě rozpadá. Nemá to žádné závratné držení. Tady vidíte krásně 4 roky, jo? 50% poločas rozpadu, přesně ve 4 letech. Když máte jedno dítě, tak stejný poločas rozpadu, to znamená půlka toho sálu se mi rozpadne za 11 let, u dvou dětí za, kolik to tady je, 22, 23, jo, tady někde, a tady tyhle ty hausnumera tady vzadu mi říká, že už ta metoda dobře neměří, protože mám no, těch lidí, kteří mají díl než 30 letý vztah, zase nemám v té statistice tolik. Tak, to se tolik statistiky, to znamená, kdybychom byli jako doktoři, tak kterou terapii byste si zvolili, jaký lék? No tak samozřejmě 3 děcka, ne? Je tady nějaká jiná logika? Tak, když si jdete poslechnout mladou generaci, tak oni vám řeknou, ale já věřím, že naše láska to vydrží, jo? Výsledek je, že mám dost práce, asi až do smrti, možná i po smrti, jo? Co mě ale nejvíc fascinuje, že lidi, když mají věc, která má záruční dobu 4 roky, že oni si do tohohle podniku, oni si pořídí hypotéku na 30 let. To už mi hlava nebere, jo? Tak dobře, když už bydlím s někým na koleji, tak dobře, bydlím s ním na koleji, ale nepořídím si s ním psa a jo, tamhle hypotéku na 30 let, protože to zákonitě znamená, že bude válka o to, jak nakonec ten byt zase rozřežeme. Jo, to je pro mě poměrně nevděčný biznis, jo, si pořídit do nereprodukčního vztahu, jako pořídit si tam něco, jako je společná hypotéka. Stejně, dobře, pojďme dál. Jak jsem říkal, ta moje metoda končí v celku tady kolem těch 25-30 let, tady už je to, začíná to být moc zubatý, tam už to přestává měřit, ale naštěstí máme Český statistický úřad, který nám ukáže, jak to vypadá dál. A tady máme relativní trvání manželství, závislosti zase na trvání, tady máme roky manželství, ale koukněte se, statistický úřad to sleduje až do 60 let. A tady to číslo, ty procenta, nám říká, kolik právě tento rok umře vztahu dané kategorie. Právě letos. To znamená, koukneme se na ty ženáče s dětma, to znamená reprodukční vztahy, to znamená modrý. Na začátku rozchodu moc není, pak narostou na nějakou vcelku konstantní úroveň, tady nějaký plato, a přichází krize středního věku, uprázdněného hnízda. Jo, jak děti začínají být soběstačné, jdou do gymnázií a vysokých škol, tak kolem 18 na tuhle tu chvíli se těší spousta ženatých a vdaných a říkají si, jak budou děti starší, okamžitě se s ním rozvedu. A tady to realizujou. To znamená, pro nás muže největší nebezpečí je, kdy máme sekat latinu, je jak začínají ty děti stárnout, tak musíme být na ty své ženy obzvlášť hodný. Tak, všimněte si, ale potom, když ty lidi nevyužijou této šance, tak... Tak je to takřka nerozveditelné, jo? Rozumíte tomu, jo? To znamená, že jakmile to vydržíte do 25, 26 let, tak ztratíte motivaci k rozvodu a říkáte si, když jsem to s tím volem vydržel 30 let, tak už to nemá cenu dár, jo, teďka nějak hrotit, jo. To znamená, tady vidíte ten návod na štěstí. Víme, že každé dítě protahuje vztah o 10 let, takže dám si 3 děti, to mám přibližně 30 let a po 30 letech vím, že už mě to nebude bavit, ten rozchod, jo? To znamená, to je návod, jak spolu zestárnout. Tak, pojďme se kouknout na tu druhou partičku, to jsou ty nereprodukční vztahy. Všimněte si, ty mají ohromný nárůst kolem druhého roku. To znamená, v druhém roce se rozpadne 8% těch jako neplodných vztahů a je to těsně po svatbě, to znamená 2 roky po svatbě. Co to znamená? Že tohleto jsou ty přechozené vztahy, o kterých jsem já hovořil. Oni nestačili zařadit jedničku, ani dvojku, ani trojku, jo? Prostě neměli žádné dítě. A auto jim chcíplo a byl konec, jo? Byl rozvod do 2 let manželství. To znamená, tady ta jednička, ta největší krize, to jsou ty přechozené vztahy, jak jsem u nich teďka hovořil, jo? Tady jsou přechozené vztahy. Pak se to uklidní, ale pozor, tady ten klid, kdy tady je nejvíc rozchodů, tak tady je největší klid. A nachází druhá bouřka, která má největší procento rozchodů, všimněte si, to jsou 4 rozchody za rok. A to je právě v těch 25 letech je největší boom rozchodů neplodných párů. To znamená, oni nemají vlastně nikdy klid, jo, nepřesně řečeno, mají tam klid mezi 14. a 16. rokem společného soužití, ale potom přijde druhá šílená vlna a oni vlastně ten klid mají až tak někde tady, jo, někde kolem 40 let. Tahle ta druhá vlna, když si to dáte, jestliže tady jim bylo 25 a tady máme dalších 25, dohromady 50 let, tahle ta druhá vlna odpovídá tomu, čemu se říká krize středního věku. Nenaplněný život. Něco tam chybí, něco chci. To znamená, nevím, proč jako to takhle je takhle brutální, ale bohužel ty lidi bez té reprodukce tohle to postihuje a všimněte si, že to je stejná, že to je prostě, jestliže tohle je 50%, tak tohle je dalších 50% rozvodu, které provází ty neplodné páry. To znamená, opravdu nemít děti je trošku sebevražedné chování. Jo? Protože opravdu si člověk koleduje o to, že ten rozchod přijde, když ne přechození vztahu, tak potom tahle ta druhá krize. Zcela na rovinu vám řeknu, já o této druhé krizi neměl ani šajn. Jo? Ani jsem to netušil, protože samozřejmě ke mně chodí ty páry v tomhletom věku, v té jedničce, ale tu trojku to se jen tak nevidí, jo? Že po 30 letech manželství jsou ty 50-letý, 60-letý, že by se tam masivně rozcházeli. Jo? Ty už asi nechodí k psychologovi potom. Tady vidíte to samé, akorát ty přechozené vztahy. Tady vidíte, že všechny ty vztahy, které hezky držely do toho 4. roku života, tady vidíme ten 4., tak postupně se to rozpadne zase úplně na nulu. To znamená, oni opravdu mají mizivé trvání. Tady dodávám jeden větu. Tyhle ty rozchody těch přechozených vztahů jsou opravdu zcela zbytečný rozchody, protože to jsou lidi, kteří se k sobě naprosto dokonale hodí. Problém je v tom, že ztrácejí motivaci pokračovat ve vztahu. To znamená, tady se nám rozpadají lidi, kteří jsou povahově na sobě naprosto dokonale nastavení. A stejně se to rozpadá právě kvůli tomu, že podcení jednu z těch nitek. A ta jedna z těch nitek jsou právě ty děti. Já připodobňuju ten... hezký obrázek, jo. No, já připodobňuju ty vztahy k autu. To, že se dva lidi k sobě dokonale hodí, se dá připodobnit k autu, které je v dokonalém technickém stavu. To, že máte auto v dokonalém technickém stavu, ovšem neznamená, že nemůžete skončit na šopě. Jo? při troše dovednosti a při pár promile v těle klidně ty nejkrásnější auta dostanete na střechu. Tady dole naopak vidíte, že i když máte místo auta dokonalý vrak, tady všimněte si, tady něco chybí. Jo? To znamená, i když máte partnery, který se k sobě moc nehodí a sekají latinu, tady v praxi znamená latinu sedět na pravém blatníku, jo? Jo? V každém vztahu je něco jiného, ale musíte vědět, že když máte takovejhle vztah, tak musíte sedět na pravém blatníku. Když sedíte na pravém blatníku, dojedete až do Prahy. Jo? Na rozdíl od toho dokonalého auta, které sice bylo dokonalé, ale jeli s tím jako prasata. Tak, odkládání sňatku. Odkládání sňatku je takovej sport dneska, vždycky to je pod pláštíkem, musíme se lépe poznat. Ovšem má to jednu velice nepříjemnou vlastnost. Tady vidíte na tomhle grafu pravděpodobnost, že ještě někdy uzavřou sňatek. To je tahle ta modrá čára. To znamená, jestliže spolu chodí rok, tak s nějakou 66% pravděpodobností uzavřou sňatek. Pokud spolu chodí 2 roky, tak už je to jenom 55. Pokud jsou spolu 6 let, tak už je to jenom 10%. Když jsou spolu 9 let, 10 let, no tak už jsou to 2-3%. Jak jste dlouho spolu, vy dva? No vidíte, takže u vás to je rok a kousek. Dobrá prognoza. Jo, vidíte to, jo? To znamená, tady je ta prognoza. Ta pravděpodobnost sňatku jde strmě k dolu, to znamená, nevyplácí se odkládat sňatek. Většinou to vypadá tak, že ty lidi spolu chodí 6 let, pak se to rozpadne, i když jsou to opravdu ideální pár, najdou si novýho partnera a do roka se vezmou, nebo do 2 let. Jo, to je takový paradox těch přechozených vztahů. To znamená, tady je třeba ty mladé do toho sňatku popohánět a až jsou trošku starší, tak je zase brzdit od toho rozchodu. To znamená, jakmile jsou mladí, jak jsem říká, prosím vás, už do toho práskněte a v okamžiku, kdy už jsou staří a mají chuť se rozejít, tak jim říkám, prosím vás, dejte tomu ještě rok. Jo, tomu rozchodu. Vždycky to je lepší třeba takhle dělat, protože tady je chronická, jak bych to řekl, iluze, klam, který říká u té svatby, ještě mám čas, a u toho rozvodu mi naopak říká, teďka mi něco uniká. V obojí to je chybně, jo? U toho sňatku bych se měl ženit dřív, než se mi chce, a u toho rozvodu bych se měl nerozvádět, jo, když se mi ještě chce. Tady máte vývojový cyklus nereprodukčního vztahu na psí knížku, to znamená konkubinát, nereprodukční vztah se společným bydlením. Na začátku máme navazování vztahu, tak do těch 2 měsíců to jde, je tam pár věcí, na které třeba dát pozor, partnerský filtry, aby jsme udrželi správné tempo, jo, jsou tam různé chyby, které nebudu teďka vykládat. Následuje akutní zamilovanost, která splňuje definici hypománie. Ta trvá asi tak 3 měsíce jako jiné poruchy emocí. A pak přichází krásné období, kromě asi 3 let, kdy ten vztah jede jako na drátkách. A to je přesně to okamžik, kdy se má udělat rozhodnutí pro svatbu a pro rodinu. V okamžiku, kdy se to neudělá, tak lidi přicházejí plynule do období setrvačnosti, kdy začínají žít vedle sebe a ne spolu. Taková klasická věta tohoto období. A začnou si říkat, my se k sobě chováme jako manželé po 30-letém manželství. Jo? Což je vlastně daný tím, že už ten vztah začíná být přechozený. A následuje období přechozeného vztahu, což je nad průměrem těchto vztahů, těch ten je asi 6 let. Jo, jak jsem říkal, medián, poločas rozpadu jsou 4, ale průměr je 6 let. A to období přechozeného vztahu je definováno tak, že ty lidi nemají žádný důvod, proč se rozejít, ale bohužel nemají taky žádný důvod a nemají dostatek sil pokračovat do nějakého smysluplnějšího vztahu. Jo? To znamená, oni nemají důvod, proč být spolu. Tady je takový krásný vtip. Garfield dráždí psisko. Skoč po té kočce, bla, bla, bla. Pomoc, no a tak dále. Hele, mám pocit, že náš vztah už ztratil svoje kouzlo. Tohle takhle vypadá přechozený vztah. Prostě ten vztah ztratí kouzlo a najednou si člověk začne říkat, jestli tamhle náhodou není nějaká lepší holka a jestli by to tamhle s tou nebylo lepší, pak jde někam do restaurace, dá si tam s někým kafičko, najednou pocítí takový ten hřejivý pocit, zamiluje se a teďka neví, jestli chce nebo nechce, ztratí subjektivní jistotu, že ta druhá nebo ten druhý je ten nejlepší. No ale problém je to, že z tohohle se blbě dělá rodina. Už jsme si říkali, s jakou pravděpodobností, jak je to špatný procento, že to je kolem těch 10%, ale ti lidi prostě jednoduše na to nemají sílu. To je jako alkoholik. Přijde alkoholik, já mu říkám, pane, vy byste měl pít tolik a tolik, tady to přeháníte, a on mi řekne větu, pane doktore, ale já nevím, jestli chci. A to je přesně problém přechozeného vztahu. Jak se to dostane do toho 6. roku, tak ty lidi říkají, já nevím, jestli chci. My se s Máňou k sobě sice dokonale hodíme, ale já nevím, jestli chci. To je rozleptaná motivace, to je rozleptaná vůle. To znamená, tady potom ty lidi, když to chtějí zkřísit ten vztah, tak to opravdu musí vydupat ze země silou vůle. Jo, tam zmizí to pozlátko, tam zmizí ty krásné city. Proč? No, protože je prošustrovali. Jo? To je jako, když jedete autem, nedolijete do nádrže a pak se divíte, že vám to chciplo. Jo? Tady vidíte, že ty děti fungují něco jako konzerva. Když máte hezký ovoce, tak jdete a zavaříte ho, aby vám vydrželo až do příštího roku. Jo? Konzervant a zavařování vám nepomůže zkvalitnit to ovoce. Když si zavaříte hnůj, budete mít zavařený hnůj. Jo? Když si pořídíte dítě s idiotem, tak budete svázaný a zakonzervovaný s idiotem. Jo? Jak říkají Ostraváci, je lépe se dobře oběsit, než špatně oženit. Jo? A ví, proč to říkají. Jo? Takže pozor, jo? Děti jsou skvělí, ale fungují jako konzervant toho, co máte. Když si zakonzervujete hnůj, budete mít hnůj zakonzervovaný. Ale když máte hezký vztah, tak je dobrý to neprošustrovat. Jo? Je dobrý ty děti pořídit v tom třetím, jo, v tom třetím roku do toho třetího roku, a protože to je ideální doba, kdy ještě ten vztah má velkou energii. Když to prošustrujete, pak je to všechno 10x složitější. Seznamování, když se teda vezmeme pár z těch stíletý tabulky, pár věcí, tohleto jednička a dvojka. Seznamování je, prosím vás, totální loterie. Lidi si dají záležet na jedné, dvou, tří vlastnosti. Jo, ženy, pěkně se s ním povídá, chlapi, má pěkné prsa. Jo, to jsou kvality, které jsou samozřejmě neodiskutovatelné, ale v životě je třeba občas něco jiného. Jo? Já to potom vidím tak, že přijde paní a nadává mi na svýho manžela jako špaček. A já tý tak poslouchám chvilku a pak jí se ptám, prosím vás, a když jste se s ním seznamovala, proč jste si ho vlastně brala? A ona říká, no ono se s ním dobře povídalo. A já jí říkám, no ale to se s ním povídá i dneska, ne? A ona říká, no to jo, ale já bych ještě potřebovala, a teďka jede ten výčet, jako jo, co všechno by ještě potřebovala. Jo, ten problém bylo to, ona si vybrala dokonalé povídajícího, jo, paňáka, který dobře hřeje v posteli. No, ale má co chtěla, jo, ale kde je těch dalších 10 vlastností? Jo? Stejně tak vybírají chlapy podle toho, jak ta holka vypadá, a ne podle jejího charakteru. Jo? Prostě ta žena je pro ty muže neviditelná dost často. Jo? Proč? Protože vybírají zase podle jedné vlastnosti. Úplně nejgeniálnější větu, kterou jsem nedávno slyšel, paní si stěžuje, že ten její manžel jí lže a že prostě jí oklame a tak dále, furt dokola. A já se ho zeptám, já jsem si jí ptal, prosím vás, a když jste s ním chodila, neviděla jste, že by on lhal jiným lidem? Ona se na mě tak kouká a říká, no tak samozřejmě, že viděla, vždyť se živil pod vody. Co jí na to máte říct, jo? To je to, co říkám, když si zavaříte hnůj, budete mít zavařený hnůj. Na to se nedá nic jiného říct, jo? Tak, teďka si uděláme druhý exkurs, tentokrát ne mezi lékaře, tentokrát půjdeme za dědou Freudem. Děda Freud přinesl dva termíny, princip slasti, který stojí proti principu reality. Tady ten, tohle ten dualismus, nebo tu aporii si můžeme znázornit tímto vtipem. Charlie Brown a Lucy, ne, Marcia, pardon, ne, už je to ženský pletou. Charlie Brown při baseballu říká Marcie, Marcie, běž napravo. A ona mu říká, ale když tu stojím s tebou, tak se cítím mnohem lépe. No a co když to někdo napálí napravo? No a já se fakt cítím vedle tebe lépe. No, žádný zápas sice nevyhrajem, ale budeme mít hráče, kteří se dobře cítějí. Tohleto je válka mezi principem slasti a principem reality. Tohletu válku neválčí jenom tamhle Charlie Brown a nějaká Marcia, ale válčíme to každý sám se sebou. Jak to udělat, abychom se v rozumné míře drželi reality, ale nepřepínali se, aby jsme to taky vydrželi. To znamená, my musíme ten princip slasti a princip reality neustále vyvažovat. A když to děláme, a děláme to moudře, což je dar Ducha Svatého, tak se nám to možná povede. Ale musíme to neustále dělat. Dneska, v moderní době, se klade důraz na ten princip slasti a ten se stal novodobou morálkou. To znamená, z dnešních lidí se stávají sběratelé zážitků. Tady se koukněte na to, co viselo v metru, to jsem vyfotil v metru. Tady tato Sabina Káderková, abych ji citoval přesně, říká, zážitky jsou náplním života a tvoří jeho kvalitu. To znamená, tady by vlezla do kostela a koukla se na toho Ježíše na tom kříži, tak by řekl, to byl dobrý zážitek, co? Jsi si užil, jo? Naplnil si svůj život opravdu silným zážitkem. Prosím vás, nebo Jan Hus by dopadl stejně, že jo? Pěkně si se škvařil, viď? To byl zážitek, naplnil si kvalitu svého života. Prosím vás, takhle střelená je moderní doba. Ona chodí a sbírá zážitky a pak chodí a říká, já jsem byl na Malorce, ale já jsem byl v Dubaji, jo? A takhle se trumfují těma zážitkama a kdo má větší zážitek, tak ten je lepší. Tohle to je šílenost moderní doby, kdy vlastně ona zkouší něco, co šla, ty starší generace šly právě naopak. Oni říkali, napřed dělejte věci správně, tak jak se mají dělat, a ty zážitky k tomu přijdou jako vedlejší efekt. To znamená, napřed vím, snažím se udělat pořádně buchtu a pak si na ní pochutnám. Ale nedělám hatlámo patlámo jako pejsek a kočička a pak vytvořím něco nepoživatelného. A ten problém je v tom, že ten moderní svět se zaměřil na to sběratelství těch zážitků a když se má pustit do něčeho nepříjemného, tak se tomu vyhýbá systematicky a považuje to za správné. No a výsledek je potom rozpad vztahů a katastrofické scénáře životní. Tady je to krásně vidět, tamhle otec půlročního dítěte po těžce přechozeném vztahu, nějakých 8-9 let, mi říká větu, Víte, já bych to se ženou asi vydržel. Žádný zásadní problém s ní nemám. Ale řekněte mi, co by to bylo za život? Vždyť já se ještě na tu rodinu necítím. Jo? A v tom rodina divné chodí po čtyřech. Jo? Už pase tyhle ty, ne? Beránky, jak se tomu říká. Jo? To znamená, že tyhle ty lidi, kteří neustále mají tendenci si zachránit svůj život, zjišťujou, že čtyřikrát změnili lokán a pak si říkali, ale stejně měl jsem zůstat v tom prvním lokále. Jo? Prostě pořád hledali nějaký zážitek, ze kterého unikají někam jinam. Tak, teďka si řekneme další exkurs, tentokrát do evoluční biologie, a řekneme si dva důležitý termíny. K-stratek a R-stratek. R-stratek jsou ti zvířata, které vygenerují spoustu drobotiny. Tyhle ty tečky, to jsou mladí, malí pavučci. Jo? Tohle to je mamina, jo, a tohle to jsou děťátka. Asi nepřekvapí, že tahle ta mamina nemá pro každé své dítě jméno. A že si je nepamatuje jménem. Bylo by divné, kdyby to bylo jinak. Za to já vám můžu říct, že tady ten kluk je Erlánek a tahle ta holčička je Juditka. Tohle to jsem já. Jo? To znamená, já patřím mezi ten živočišný druh, který má pro ty své děti jméno. To znamená, já jsem schopen své děti pojmenovat jménem, já si je pamatuju. To znamená, K-strategie je investice do relativně méně dětí, ale o to kvalitnější. A tady ta R-strategie je investice do počtu dětí, ale samozřejmě s menší investicí na jednotlivé dítě. Problém s K a R strategií, že v této hlavě a v každé hlavě, která tady sedí, jsou v obě ty strategie přítomné. Každá ta hlava, co tady sedí, má v sobě jak tu K strategii, tak tu R strategii. A ono to funguje tak, že když začne válka a lidi jsou frustrovaní, znásilňovaní, postřelení a tak dále, tak automaticky se jim spíná R strategie, to znamená tady to, ta R strategie. A jakmile přijde mír a začne se to sklidňovat, tak lidé automaticky přichází na tu K strategii. A to nám dělá rotiku sexu. Protože jakmile máte třeba šílenou rodinu, kde jsou ty děti traumatizované, tak oni, ty děti, se začínají chovat podle té R-strategie, jako kdyby byla válka. Já už nevím, kde ani kde mám ruku. Tady, jo? Ty lidé se začínají chovat, jako kdyby byli R-strategové. Ne kvůli tomu, že by teďka byla válka, ale díky tomu, že ta válka byla v jejich rodině. Jo? A to je ten problém, že my všichni jsme naprogramovaní jak na tu K strategii, tak na tu R strategii. Problém je v tom, že když máme půzení dvojího druhu, tak my se musíme rozhodnout buď pro to K nebo pro to R, ale nemůžeme mít obojí. Tady si můžeme ukázat stejnou filozofii na stromech. Třeba K strateg je smrk. Jo, to je klasický K-stratek. Naproti tomu třeba bříza je R-stratek, nebo kopřiva je R-stratek. Jo, to znamená, ty K-strategové, ty smrky postupně vytlačují ty břízy, protože jsou úspěšnější. Tady vidíte planou nebo splaněnou jabloň. Když jabloň neprostřiháváte, tak ona z vám vznikne taková houština na kmeni. Má tisíce výhonků. Pokud chcete, ale z této nic pořádného nesklidíte, ale pokud chcete sklidit hezký jako jabka, tak musíte vzít nůžky a všechny ty zbytečné výhony ostříhat a udělat tady tu kopici, jo, kterou tady vidíte. Ano, ten stromeček je opuchaný, ale díky tomu pěkně plodí. Vezměme to na ten sex. Když já osouložím každou holku, která se mi líbí, tak budu mít tolik orgazmů, kolik je tady těch štětin. Jo? Ono to vypadá skvělý, ale žádný ten vztah za nic nestojí. Ty děti jsou neurotický, výchova nestojí za nic, je to samá válka o děti. Prostě je to jedna velká hrůza. Pokud já chci sklidit pořádné ovoce a mít pořádné děti, které stojí za něco, tak musím spoustu svých vášní a tužeb prostě ostřihat a obětovat na oltář rodiny a vlasti. Když to udělám, tak sklidím hezké ovoce. Z tohohle se nikdy nic pořádného sklidit nedá. Já jsem z toho zkoušel dělat mošt, byl pěkně hnusný. Jo? Jen tak mezi náma. Jo? Tady vidíte hokus pokusy na dětech. Prostě takhle vypadají tyhle ty splaněné ovoce, je to strupatý, je to sice hodně, ale ty jablíčka jsou takhle malinkatý. Má to všechny možný plísně, protože samozřejmě plísně nemají rádi sucho a sluníčko a do těch košatých jabloní se špatně svítí. No. Výsledek těchto R strategií potom ve střídavé výchově vypadá asi takto. Víte, co jste viděli? Ano. A jak tomu říkají právníci? Ne, právníci tomu říkají realizování práva dítěte na styk s oběma rodiči. A takhle sbírá to dítě zážitky každý týden. To tam nezmizelo přes všechny možné intervence, které jsme tam dělali. Jo, to znamená, tomuhle se říká R strategie v praxi. Prostě uděláme uděláme si dítě s kdekým, pak se o to dítě rveme a máme prostě střupatý, neurotický děti, který nejsou schopní sami pořádně fungovat na to, aby byli schopní vyprodukovat další hezké jablko. To znamená, tomuhle ty blbci z Evropské unie říkají právo na styk s druhým rodičem. No. Nedá se s tím dělat nic, prostě ty děti to odskáčou. A přitom jim ještě vydatně pomáhá ústavní soud. Jo. To znamená, jako tohleto je prostě tato pravidlo, jdu, kam mě srdce velí, střídám rodiny, střídám partnery, tady máma vyměnila tátu, že jo? Takže prostě on, když jde za tím synem, tak ona má jediný přání toho syna od toho táty odříznout a docela si jí to daří. No, tady máme K strategie. Cena za K strategie je dokončený projekt. Kolem tohodle jablíčka skáčete celou zimu, celé jaro, celé léto, abyste si ho na podzim mohli utrhnout. Je to práce dlouhá, únava, nezbíráme tam zážitky, nenaplňujeme si kvalitu života, nicméně na konci je dokončený projekt. A ten projekt, to jsou právě ty dvě, tři děti, které známe, nebo jak já vždycky říkám, tři, čtyři děti, které známe jménem. Jo, které znají nás a jsou přibližně citově stabilní, mají nějaké školy, něco dosáhli, někam to dotáhli. Že jo. Tady vidíte příklad ze 16. století. Tamhle vidíte, jak on si bere roku 38, 66 mu umírá. Jo? A tady on vypočítává, kolik dětí s ním má, Jana, Anu, toho jména prvního, Václava, Simeona, Zikmunda, Ludmilu, Mikuláše, Jindřicha a tak dále. Prostě takhle to vypočítává. A to je páně Dačického ze slova dokončený projekt. Jo? On si může udělat Nike, jo, a říci výborně, dotáhl jsem to do konce. Ale to je jako, když chcete běžet maraton, jo? Ano, doběhnete ho, ale musíte se na něj dlouho připravovat. Je tam třeba poměrně velká kázeň na to, aby se to podařilo, a i přesto je to dar z nebes, jo? Jak on tady píše. Buď Pán Bůh ze všeho chválen na věky věkův. Amen. No pochopitelně, protože jako ještě štěstí se tady nedá zanedbat. No. Tady ještě jednou ukazuju tenhle ten graf, o kterém jsme se už dneska povídali. Všimněte si 40, 45, koukněte si, jak porodnost jde strmě nahoru. Jo, první republika, porodnost jde od 10 k 5, protože začíná být blahobyt. Tady najednou začne válka, jde to strmě nahoru. 50. leta jsou šílený, takže ještě to jde dolů. Pak se to sklidní. Pak přijde 68. tady vidíte, jo, velká naděje, velká svoboda, přišla zase válečná léta, jo, lidi začínají jezdit na chaty, válečná zóna, zase hodně dětí, a tady máme 80, 90, to drželo, přišla svoboda a propadla to 1,4. Tady vidíte paradoxně, my máme plodící strategii nastavenou na válku. Když je válka, plodí se, když není válka, nejsou děti. No? To znamená, tady problém je v tom, jak fungovat v tomhle poměrně dlouhodobém míru, protože lidi nejsou, tahle ta populace není schopná se rozmnožit. Otec si povídá s Jónem, se svým synem. Když jsem byl v tvém věku, byl jsem ženatý a měl jsem dítě. Tvrdý argument na tátu, chvilku přemýšlí a říká, no, dobrý argument, synu, ale stejně si myslím, že by se směl oženit. Jak vidíte, táta nemá moc argumentů, jak argumentovat synovi, ale každopádně ví, že má pravdu. Proč má pravdu? Protože on jde před tím synem v náskoku asi 20 let, 25 a 20 let. To znamená, on může tomu synátorovi říct, jak on bude uvažovat, až bude stár jako on. To znamená, tomuhle se říká transgenerační zpětná vazba a takhle funguje morálka. To znamená, starší generace dávají návody na život mladším generacím. V přirozeném smyslu samozřejmě, jo? Tak, paradoxy mužského logického myšlení. Mužům se více do vztahů nechce. Méně si jich váží, když je mají, méně usilují o jejich opravu. Vždycky to je tak, že ke mně chodí před rozpadem vztahu ženy, po rozpadu vztahu muži. Jo? Více riskují jejich ztrátu a berou je jako samozřejmost. Jenže sami muži se hůř rozcházejí, méně rozchody navrhujou, asi v poměru 2:1, déle jim trvá, než se z rozchodu zpamatují, a když jsou staří, tak jsou na vztahy mnohem víc fixovaný, než tou dobou bývají ženy. Jenže problém je, že muži se ve své rodině s těmi dětmi smrtelně nudějí. Nevím, jestli jste četli pohádky dětem, ale to je oprus, že se to dá těžko vyjádřit slovy. No? Pohádky bývají hloupé, bez nápadu, a teď, když je čtete, no tak jako u toho se trpí, že jo. Takže ty muži napřed udělají vše, co je jejich v silách, aby tu rodinu rozbili. To znamená, tamhle milenku, tuhle milenku, nejezdí jako s těmi dětmi nikam, jo, nemají na ně čas, nevěnujou se jim, a najednou časem jim někdo řekne, hele, Karle, končíme. A najednou ten chlap se rozbrečí a zase dělá na všechno pro to, aby ten vztah zachránil. Jo? Teďka se mě vyprávěla klientka, manžel šíleně vyvádí, že ona od něho odešla, ale to, že on měl předtím 5 let vztah s nějakou jinou milenkou a předtím asi nějakých 50 až 100 jiných ženských, jako takhle průběžně to střídal, to prostě není argument. A dneska chodí, jaký on je chudák, že jeho žena opustila. Jo? To znamená, on napřed udělal všechno pro to, aby se to rozpadlo a teďka pláče nad rozlitým mlékem. No, a teďka ten problém je, jak to udělat, aby ten samý člověk, jo, mohl sám sobě říci, hele, má to cenu číst ty blbý pohádky. Má to smysl, i když tě to nebaví. A tady je ta transgenerační zpětná vazba. Někdo musí týhletý hlavě říct, jo, prosím tě, vydrž to, má to cenu, pokud to neuděláš, tak dopadneš takhle. Já nevím, jak to předat jinak, než opravdu výchovou. Musíme to do těch děcek fedrovat od 5 let až do těch 30 a oni to v těch 40, možná 50 pochopějí. Jo? Ale prostě neznám žádnou jiný způsob, jak to do těch klapů nafedrovat, než to tam fedrovat prakticky jako ideologii, jako morálku. A oni to prostě, jak to slyší furt dokola, tak to zvětšinou zinternalizují. Já předpokládám, že se to týká většiny z vás, co jste tady, jo. Ale já mám prostě problém, že ano, mě ty chlapi zmoudřej, ale to už jim je tak 55 a mají za sebou ty 4 rozchody. V Novém zákoně Ježíš opakuje pořekadlo římských vojáků, kteří říkali, kdo chce svůj život zachránit, ztratí jej. Když se kouknete na tyhle ty jejich štíty, tak už jim rozumíte. Oni, když šli prostě do války, tak před sebou drželi štít a dokud šli dopředu, tak měli před sebou štít. V okamžiku, kdy začali utíkat z boje, tak měli nekrytá záda. Takže tady bylo právě tohleto pravidlo, kdo chce svůj život zachránit, musí furt dopředu. Nesmí se otočit. Ježíš toto frázi otočil a aplikoval vlastně na běžné životní události, kde vlastně tady ta věta je naprosto doslova nelogická. Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí jej. Když všichni chceme zachránit svůj život. Co ta věta vlastně znamená? Se vrátíme k tomu vtipu, který jsme tady měli. Proč odešel tady ten chlapík z prvního vztahu do druhého? Ano, protože byl nespokojený, chtěl si něco užít. Proč odešel z druhého do třetího? Zase byl nespokojený. Proč odešel z třetího do čtvrtého? Proč odešel ze čtvrtého? No, protože byl furt nespokojený. Furt tam bylo, ty vole, já tady toho chcípnu zaživa. Pořád měl ten pocit, že není úplně spokojený. Jo? Já tady mám napsáno, který vůl mu nakukal, že manželství je generátor nekončícího štěstí. To přece není vůbec žádná pravda. Jo? Štěstí tam bývá, ale jenom občas. Přesnější výrok je, že rodina je optimum v mínusu. Jinými slovy, když si nakreslíme osu příjemné, šťastné, příjemné, neutrální, nepříliš šťastné a vyloženě nešťastné, tak ta rodina je někde tady ten bod v tom minusu. To znamená, když uděláme třeba opatření vystěhu chlapa z baráku, tak je to najednou horší. Když zkusím střídavou výchovu, je to horší. Když zkusím milence, milenku, tak je to zase zhoršuje to, co už je tak jako horší. Řeknu klasickou ukázku, že jo. Když žena leží a leží tam chlap na kanapě a nic nedělá, tak ona si říká, co tady má tady ležet, ať si leží někde jinde. Tak on teda jako se teda zvedne a odstěhuje se do nějaký garzonky, ale na jednou rodinný rozpočet se propadne o 10 000. Jen tak mimochodem. No, další problém, který s tím souvisí, že ona, když jela na poštu, tak mu řekla, hele Karle, pohlídej tady děti. On je sice hlídal tak, že dala na sebe noviny, ale ona přesto mohla sednout do auta a odjet na poštu. Dneska, když on leží na jiném kanapě v garzonce, tak to znamená, vezmu dítě, obotičkuju, očepičkuju, okabátičkuju. Vezmu druhé dítě, obotičkuju, okabátičkuju, očepičkuju. Dojedu k poště, vyložím děti, řvu tam na ně, ať nešahají na nic, pak je narvu zpátky do auta, připoutám, přivezu domů, odčepičkuju, odkabátičkuju, odbotičkuju, jo? A ona se táže, kdo za to může? No on ne, kdo jiný? Jo? To znamená, ona byla tady, on se sice válel na kanapě, což samozřejmě není správné, ale opatření dostalo sem. Jo? Protože jí přibylo botičkování, čepičkování a ještě má minus 10 tisíc. Jo? Tohle to se těžko vysvětluje. Jo? Já neříkám, že ten červený bod je neustále v mínusu. Ano, ten červený bod občas vyleze nahoru, ale zcela na rovinu není tam vždy. Jo? Dost často je to právě tohleto řešení a k tomu je třeba si říct, ano, proto říkáme ten svatební slib, že chceme tyhle ty chvíle, to znamená ty zlé chvíle, ponesu s tebou to dobré i zlé, spolu vydržet. Jo? To je třeba na to ty mladý připravy, že opravdu nebude to vždycky procházka růžovým parkem. Tady vidíte jeden příklad, jak žena, jaký dusil ten partner. A tím se dostáváme k tématům nevěry. Lidi, tady jak sedíte v tom sále, se dají rozdělit na dvě skupiny. Část věrná a část nevěrná. Proč zrovna my dva jsme Bčko, že jo? Tak a typ věrný je nevěrný jenom na začátku vztahu, jo, na začátku v krizi toho vztahu, po případě, když ten vztah končí. To znamená, věrný, ten, když je ten člověk ten věrný typ, tak ho prakticky nevidíme, že by podváděl toho druhého partnera, protože ho to jednoduše nebaví. On dává přednost jiné zábavě, jo? Třeba hraje počítačové hry. Jo? Ale co se týče tohoto vztahu, tak je víceméně po většinu času věrný. Naproti tomu typ nevěrný je nevěrný stále, až na chvíle, kdy k tomu nemá příležitost, nebo je nějak jinak handicapován. Jako, jo? No. Typ věrný, tak si to popíšeme ještě detailně, je přirozeně věrný a musíte ho týrat, aby byl nevěrný. Jo? Žádlivost je zbytečná, ba přímo škodlivá, protože zásada říká především netýrat. Já to říkám jinak, nevím, s kým právě teď souloží moje žena. Jo? No, ale protože ona je věrný tvor, tak já vím, že ji nesmím týrat a ona mi zůstane přirozeně věrná. Typ nevěrný je věrný jen za příznivé konstelace hvězd. Jo? Tam je také zbytečný být žárlivý. Jo? Tam je jenom třeba si vyhradit místnost na parohy, tam musí být velká, jo? Protože těch parohů bude opravdu hodně. Jo? Ale je zbytečné žárlit. Jediné rozhodnutí, které děláme s těmito typy, si řekneme, vydržím to s ním nebo s ní, nebo se na to vykašlu. Jo, v praxi to znamená, že žije pár a ona třeba v pravidelných dvouletých ročních intervalech se zamiluje do někoho. Prostě jde s někým, se potká třeba na nějakým takovým skautským setkání, popovídá si, najednou se jí rozáří očička a ona má plnou hlavu toho nového chlapa, který ho potkala. Není schopná s tím dělat. Jo? Je to mimovolní zamilování. Těžko se to ovládá. To jsou právě ty typy nevěrný a válčí s tím, jako celý život se s tím rvou. Tak. Když by vás to zajímalo, přečtěte si dva články, které mám na webu. Jeden se jmenuje nevěra.klimeš.us a druhá se jmenuje podobně bigamie.klimeš.us. V oba dva tyhle ty dva články by vám měly dát jako vhled do pochopení tady toho nevěrného chování a i těch klasických chyb, které lidi v této situaci dělávají. Tak. Tak, tohleto přeskočíme. Příklady. Prevence nevěry je asexuální chování vůči druhému pohlaví. Jak jsem si říkal, ten vztah dělá do značné míry tisíce drobných vláken, které tvoří tu pavočinu, tak jedno vlákno tomuhle, které drží ten vztah, je, že sexuálně, to znamená jako eroticky se chovám vůči své manželce, ale ne vůči cizím lidem, ani vůči svým kamarádkám. To znamená, kamarádkám nesahám na prsa ani na zadek, neříkám broučku, neříkám lásko, neříkám jo, čumáčku. Prostě svým kamarádkám říkám ahoj Simono, ahoj Heleno, jo, nebo takhle. Na nejvejš Helenko maximálně, ale rozhodně ne prdélko. Jo? Všechny tyhle ty dvojsmyslné narážky, koketování, důvěrná oslovení a erotické dotyky si zakážu a oni potom holky říkají, že jsem suchý. Jo? Že jsem suchar. Jo? Ale to není, to je jako s ironií. Já dokážu být ironický, ale umím tu ironii zapnout a vypnout. Jo, to má, když píšu článek, tak jsem ironický. Když mluvím se ženou, tak zásadně nejsem ironický. Je to dovednost, kterou umím zapnout, vypnout. Stejně tak erotické chování umím zapnout, když je třeba, a umím ho zase vypnout, když netřeba. I tohleto je jedna dovednost, kterou já těžko musím učit své klienty. Jo? To znamená, já se ptám svých klientů, jak říkají svý sekretářce. Pokud jí říkají prdelko, no tak jim prostě musím vynadat, no. Co se nedá nic dělat, no. Tak, popovídáme si o tom, co můžete se doslechnout v hudební škole. Přišel jsem do hudební školy tady na spojovací v Praze, kde chodí dcera, a viděl jsem tam takovou mladou dívčinu a já jsem se jí ptal, protože jsem taky dlouho hrál na klavír, jo, jako tam chodí, ona říká, že už chodí na druhý cyklus. Já jsem se ptal, a už jste hrála arabisky od Debussyho? Ona říká ne. A jsem říká, temperovaný klavír od Bacha? Ona říká taky ne. Já totiž nehraju vážnou hudbu. A jsem si říkal, no proč nehrajete vážnou hudbu? Ona říká, víte, já na to nemám techniku. A já říkám, technika, to není žádný problém. Dáte stupnici, cvičíte 10 minut stupnice a uvidíte, jak vám naskočí technika, za půl roku hrajete jako vítr. A ona říká, no jo, ale mě stupnice nebavějí. Já říkám, no to by bylo divný, kdyby vás bavili. Stupnice nebaví nikoho, ty jsou dobrý právě jenom na tu techniku. No a teďka ta holka v těch 17 letech zasmečovala, srazila klimeše z jeho narcistického jeho sebevědomí. Ona mi říká, no jo, ale já nikdy nedělám nic, nač nemám náladu. Zopakuji, nikdy nedělám nic, nač nemám náladu. Počítejte se mnou 6N. Jo? To znamená N na šestou, jo? Nikdy nedělám nic, nač nemám náladu. Já jsem si říkal, co ta holka tady dělá. Ona hraje brnky brnky na piano a sní o kariéře Madony. Je ona vůbec při smyslech? Madona má katolický drill, maká jako Fredka a pak je samozřejmě dobrá, že jo? Nebo jedna z nejlepších, že jo? Ale to musí opravdu makat. Udělejme krok. Představme si, že tato holčička N na šestou si vezme vránu, která k ní sedá, to znamená chlapečka, který je taky 6N. Toho kluka, jo, z tohoto vrhu jsem potkal v tom, v Ostravě, a samozřejmě žena ho vyhodila z baráku, jo, s jedním dítětem. A takhle nějak to u nich vypadalo, jo, prostě muž, žena a dítě spí mezi nima. A já jsem se zeptal takovou jednoduchou větu, prosím vás, představte si scénu. Jsou 2 hodiny v noci a vy najednou takhle v tom polospánku uslyšíte slovo čůrat. Co uděláte? Je několik možností, že jo. Může se zvednout, dá to dítě vyčůrat. Může loktem bouchnout do té ženy a říkat, brečí ti tu dítě. Nebo může říct, jo, prostě dělat, že spí. asi nepřekvapí, že tady ten chlapík dělal, že spí. Jo? Tak on spál a najednou ona... Taky bys mohl někdy dát to dítě vyčůrat ty. Já celý den tady bych si trošku odpočinul a se tady nezastavím. No ne, no stejně jako prostě, já tady jsem na všechno sama, taky prostě, a ty vůbec přicházíš pozdě, tak prostě dej taky to dítě vyčůrat. Já ti to nevěřím, že spíš. A vůbec ten život s tebou je úplně na nic. Tak počkej. Já celý den makám, aby si ty tady mohla válet šunky. A najednou začne regulérní válka o to, kdo dá to malé vyčůrat, že jo? No výsledek je to, že se to dítě počůrá, že jo? Kdo to jde utřít? No samozřejmě ta ženská, jo? Výsledek je, že to sice utírá, ale říká si, proč já žiju s tímhle volem. Pak ho vyhodí a on najednou začíná plakat a naříkat, jako tam ten voják s tím Irákem, a najednou mu je hrozně líto, že přichází o rodinu. Najednou by hrozně rád dával to děťátko čůrat, najednou má čas na střídavou výchovu, najednou má všechno možný, má to jenom jeden háček, nikdo ho nechce ani vidět. Jo? A najednou ty lidi, kteří jedou podle praporu, nikdy nedělám nic, nač nemám náladu, začnou dělat tisíce věcí, na které neměli náladu. Zkuste se jich zeptat, jo, jestli mají náladu na střídavou výchovu. No nikdo na ní nemá náladu, jenom ji realizují v praxi. Jo? To znamená, tady je prostě problém, že ty lidi tak dlouho jedou podle vyhýbavé politiky, dělám jenom to, co je mi příjemné a sbírám příjemné zážitky a buduju si kvalitu života, až je z toho výsledek takovéhle, jo, takovýhle inferno, a výsledek jsou potom ty děti, které jsou zmrzačený a vůbec nefungují. Tady si ukážeme další problém, který vzniká tím, že lidi vlastně nepochopí základní koncept manželství. Není lepší definice, než je ta biologická definice, kterou přináší Bible, která říká, proto muž opustí matku i ženu, přilne ke své ženě a ti dva se stanou jedním tělem. Jedno tělo, dneska by se řeklo jeden organismus, to znamená, oni vlastně ty dva lidi vytvoří nové zvířátko, novou bytost, nové zvíře. To znamená, že když má jeden část těla problém, tak to ta druhá část taky cítí a na to reaguje. To znamená, když plíce mají nedostatek živin, no tak játra rychle naskočej a začnou kmitat. A když játra řeknou, my máme nedostatek kyslíku, tak plíce začnou rychleji zdejchat. To znamená, jedni dejchají a makají za druhý, jako když jsou to orgány jednoho těla. Tady ovšem samozřejmě je spousta řečí, které rozbíjí ty vztahy, a to jsou ty řeči, mě procházky nebaví, mě sex nebaví. Úžasné věty jsou, my jsme se s manželem domluvili, že teďka po tém porodu na ten sex nemám náladu. On to chápal 2 roky, pak si našel milenku. Ještě lepší věta byla, já jsem myslela, že se naše potřeby sladily se stejným výsledkem, jo. To samé je na ty procházky nebo na candrbály, že jo, mě candrbály nebaví. Jo, já s rodinou moc nejsem, ale žena by měla pochopit, že živím rodinu. To jsou ženské práce, ty já nedělám, mě děti neberou, mě se domů nechce. Pořád taková série stejných a podobných výroků. Jediný způsob, jak se dá odhalit tato, jakoby to myšlení, je pozorovat fantazijní práce. Ještě 3 minuty, chápu, no. Nebo 30 minut? Ne, 3 minuty. Příklad. Muž přichází večer domů a vzpomněl si, že žena chce přilepit podpatek na botu. Vzal lepidlo a šel na to. Problém byl v tom, že si zalepil krásný svetr, který dostal od ženy k Vánocům, chemoprénem. Žena ráno, když to uviděla, tak prostě řádila jako černá ruka. Ptal jsem se toho muže, když jste šel lepit podpatek, Nezjevila se vám v hlavě fantazijní žena s tím, že si zapatláte svetr a že byste si měl vzít plášť? A on říká, no zjevila, ale já to většinou zvládnu, tak jsem jí odbil. Tak já tomuhle muži říkám, prosím vás, ano, příště, až budete něco dělat, tak sledujte postavičku ženy, která se vám zjeví v hlavě. Pokud vám bude říkat v hlavě, dej pozor, až nezapatláš ten svetr, tak jděte a řekněte, vezmu si ten plášť, protože mi to říká moje moudrá žena. Pojďme si tuhle tu ještě chvilinku, jo? Ještě 3 minuty? Jo. Pojďme si poříct pokračování tohoto příběhu. Muž po čase jde okolo neumytého nádobí. Najednou se mu zjeví v hlavě fantazijní postava ženy a říká mu, to ani nemohl umýt to nádobí, když jsme tu nebyli. A on odpovídá té fantazijní postavičce, mě to ani nenapadlo. Pak se zastaví a řekne si, ale vždyť se teďka hádám se svou fantazijní ženou, ne? Tak asi mě to napadlo, když se s ní hádám. Dobrá, tak já jí to nádobí teda umyju. Pak přijde žena zvenku a on jí hlásí, Aničko, umyl jsem ti nádobí. Jak mě? Snad nám ne? Je to snad moje nádobí? Já snad měl nádobí pro sebe, nebo co? A vzniká další šílená hádka na téma, komu se to nádobí má umývat a jak se má správně reportovat, komu se co meje. Jo? Tady je třeba si uvědomit, jo, že ten muž opravdu to nádobí myje pro tu ženu, která mu řekla, to ani nemohl umýt nádobí, když jsme tu nebyli. Jo? To znamená, on to dělá na výslovnou její přání. Jo? To znamená, to je rozhovor s fantazijní postavičkou. Tady je třeba té ženě opravdu doporučit, ať neřeší, jestli mě tobě, že to, že to dělá pro ní, je dostatečný důvod, protože to vyplývá z tyhle ty reakce na ty fantazijní dialogy. Dobře, já myslím, že tady ještě máme pár věcí, které bychom mohli projet, ale skončíme to. Děkuji vám za pozornost a někdy se jdem pokračovat.
Dobře, já si počím asi tak.